Tervetuloa takaisin kanavalle kuuntelemaan Punttisaika-podcastia. Nyt nostetaan pyhänpäivän kunniaksi lihasryhmäsarja ylös haudasta ja otetaan käsittelyyn vielä vatsalihakset. Tarkemmin sanottuna käsitellään lähinnä suora vatsalihas eli sixpacki, koska tämän sarjan tulokulma nyt on aikaisemminkin ollut kehorakennuksellinen tai kosmeettinen, niin se on nimenomaan suora vatsalihas, joka tähän kosmeettiseen olemukseen ottaa eniten kantaa. Voidaan jopa ajatella niin, että nämä muut vatsalihaksen osat, eli poikittainen vatsalihas, vinot vatsalihakset, ne saattaa pikemminkin heikentää sitä kosmeettista vaikutelmaa, kun ne paksuntaa keskivartaloa. Että usein näiden tarkoituksellinen kasvattaminen kosmeettisesta vinkkelistä ei ole edes perusteltua. Totta kai näillä muilla vatsalihaksilla on vaikkapa suorituskykyyn liittyviä, joskus hyvinkin tärkeitä tehtäviä, joskus vaan niin tärkeitä, että ne pitää erikseen treeneissä huomioida. Ja katsotaan vaikka tämän jakson lopussa sitten vähän kootusti tiivistetymmin näiden muiden vatsalihasten treenaamista. Mutta keskitytään sitä ennen perusteellisemmin suoraan vatsalihakseen. Ja siihen mä myös viittaan tässä jaksossa aina, kun puhun vatsalihaksesta tai vatsalihaksista, ellen toisin selkeästi mainitse. Katsotaan kuitenkin vielä tässä vaiheessa, ennen kuin mennään itse asiaan, niin ajankohtaiset ja kaupalliset. Mun kotisivut löytyy osoitteesta mikkoelmeen.fi. Linkki löytyy tämänkin podcastin tiedoista. Siellä tarkempia tietoja mun tarjoamista valmennuspalveluista, joista se lippulaivatuote on totta kai henkilökohtainen etävalmennuspalvelu. Siellä myöskin valmennusasiakkaiden kokemuksia ja referenssejä. Niitä löytyy lisää myöskin mun Instagram-sivuilta, joka löytyy tunnisteella Punttisaaka. Sieltä löytyy myöskin aktiivisemmin päivittyvää treeni- ja ruokavaliosisältöä, eli kannattaa ottaa tilin seurantaa, jos ei vielä ole. Ei muuta, mennään takaisin aiheeseen. Vatsalihasten treenaamisessa on paljon samoja ominaisuuksia kuin tämän lihasryhmäsarjan aloittaneiden pohkeiden treenaamisessa. Lähinnä nyt siltä osin, että molempien lihasten kasvattaminen koetaan vaikeaksi tai suorastaan mahdottomaksi, ja molempien näiden lihasten kosmeettiseen ilmeeseen vaikuttaa geenit jopa enemmän kuin itse harjoitteleminen. Mullahan nyt on osunut arpa huomattavasti paremmin vatsojen kanssa kuin pohkeitten kanssa, ja no varmaan osittain senkin takia tämä vatsajakso jäi nyt tänne sakkokierrokselle ja pohkeet aloitti koko sarjan. Eli mä nyt oon joutunut ainakin omalla kohdalla huomattavasti enemmän miettimään pohkeiden harjoittelun nyansseja kuin sitten taas vatsojen treenaamisen. Ja nyt esimerkiksi tällä hetkellä mä nyt oon varmaan yli 2 vuoteen tehnyt yhtäkään suoraa vatsalihassarjaa. Siitä huolimatta mun vatsat on edelleen mulla on fysiikassa selkeä vahvuusalue, ja sitten voi sanoa niin, että ainakin että ensimmäiset 1,5 vuotta tai vuoden, niin mun kropassa nyt ei juuri mitään muuta ollutkaan kuin vatsalihakset. Totta kai valmennusasiakkaiden vatsatreenejä on pitänyt miettiä aika paljonkin, ja ihan tässä viimeisen vuoden parin aikana mun oma tulokulma on jossain määrin muuttunut. Mä oon joutunut vähän miettimään tätä uudelta kantilta, ja sitäkin kautta nyt oli mielestäni hyvä hetki käydä tämän podcastissa läpi, että millä tavalla mä nyt pyrin tätä asiaa lähestymään nykyisellään. Eli mun nähdäkseni aika moni sellainen perinteinen lähestymistapa vatsalihasten treenaamiseen, niin siinä on jo melko isoja biomekaanisia ristiriitoja tämän lihaksen rakenteeseen ja sen funktion nähden. Ja tämä voi olla ihan merkittävä osa sitä, minkä takia ne myöskin tulosvasteet koetaan heikoksi yhdistettynä siihen, että vatsat jää yleensä sinne ynnä muuta osastolle treeneissä ihan viimeiseksi liikkeeksi tai vähintäänkin loppupuolelle, ja niitä ehkä treenataan myöskin kohtuullisen harvalla frekvenssillä, pienellä kokonaisvolumeilla, niin ihmekö silloin, jos lihas ei kasva. Lisäksi nyt kun tässä viimeisen vuosikymmenen aikana on muodostunut aika selkeä kuva siitä, miten tärkeää nimenomaan pitkillä lihaspituuksilla harjoittelu on lihaskasvun kannalta, niin erityisesti vatsalihasten harjoittelussa tältä osin löytyy aika paljon hieno säädettävää. Mutta kuitenkin ehkä oleellisempana lihaskasvua rajoittavana tekijänä näen sen, että tämän lihaksen funktiota ei ymmärretä, tai ehkä ymmärretään, mutta sitten kuitenkaan se käytännön tekeminen ei heijasta sitä ymmärrystä. Eli tässä suhteessa erityisen tärkeää sisäistää se, mikä tämä lihaksen funktio on ja miten se funktio siirretään sinne salilattialle. Sen jälkeen kyseessä on melko suoraviivaisesti helpostikin treenattava lihas, joka siihen treeniin myöskin varmasti saadaan jossain aikaikkunassa vastaamaan. Tähän intron loppuun pitää totta kai vielä mainita sekin, mikä nyt varmasti on suurimmalle osalle podcastin kuuntelijoista jo itsestään selvää, että vatsalihasten kosmeettisen ilmeen esille tuomiseksi myöskin ruokavalio nousee aika korostettuun rooliin. Eli jos on hyvin kehittyneet rintalihakset, olkapäät, etureidet, niin kyllä ne aika paksu rasvakerroksen altakin piirtyy esiin siinä määrin, ettei harrastukset jää epäselväksi. Sitten taas, jos on käynyt huonompi geenituuri vatsalihasten rakenteen kanssa, niin vaikka niitä olisi treenaamallakin saatu kasvatettua jonkun verran, niin saattaa olla, että 15% rasvaakin on liikaa, että ne piirtyisi ihan sillä terävyydellä, mitä haluttaisiin. Ja tämähän nyt on tuuripeliä myös siinä mielessä, että miten rasva kropassa jakautuu. Esimerkiksi mulla ei ole ainoastaan perinnöllisesti hyvin erottuvat vatsalihakset, niin mulla myöskään rasva ei kerry tuohon niiden vatsalihasten päälle, keskivartalon etupuolelle kovinkaan herkästi. Tämähän voi olla hyvä tai huono asia, vähän näkökulmasta riippuen. Totta kai se on mukava, että kehityskausilla se vatsalihasten erottuvuus säilyy kohtuullisen hyvänä aika pitkään, mutta toisaalta varsinkin jos katsoo pelkästään vatsalihasten erottuvuutta ja arvioi sen perusteella kokonaisuutta, niin saattaa harhautua ottamaan kroppaan aivan tarpeettoman paljon ylimääräistä rasvaa. Mutta koska tämä on treenisarja, niin mennään pikkuhiljaa itse asiaan. Jakso rakenne sama kuin aikaisemminkin, eli ensin katsotaan kohdelijaksen anatomiaa, biomekaniikkaa, sen jälkeen havainnot, teoriat, myytit, osio, jonka jälkeen hahmotellaan yleistä treenistrategiaa ja lopuksi syvennytään sitten taktisen puolen käytännön asioihin. Jos suoran vatsalihaksen anatomiasta pitäisi antaa joku yksittäinen take home pointti, niin se olisi ehdottomasti se, että toisin kuin lähes kaikki muut tässä sarjassa käsitellyt lihakset, niin vatsalihas ei ylitä ainuttakaan niveltä, vaan se ylittää nikamia. Käytäntöä sovellettuna tämä tieto tarkoittaa sitä, että aina jos vatsalihasliikkeen aikana joku nivel liikkuu, niin se saattaa tarkoittaa sitä, että se menee päin helvettiä. Katsotaan vähän tarkemmin. Eli suora vatsalihas kiinnittyy toisessa päässään rintakehän alaosaan ja toisessa päässä häpyluuhun. Siihen välille ei jää yhtään niveltä, vaan ainoastaan selkärangan alimpia nikamia. Näin ollen suoran vatsalihaksen funktio on selkärangan eteen taivutus, josta itse tykkään käyttää tämmöistä hihasta ravisteltua termiä kuin rullaaminen, joka kuitenkin kuvastaa sitä käytäntöön vietyä funktiota oikein hyvin. Käytännössähän kyseessä on vastaliike selän ojennukselle, eli vaikkapa siinä 45 asteen penkissä tehtävälle liikkeelle, joka kohdistuu selän ojentajalihaksiin. Ainoa vaan, että selän ojentajalihakset huomattavasti kookkaampi, vahvempi lihasryhmä kuin tämä suora vatsalihas, koska niiden funktio on niin paljon merkityksellisempi ja enemmän voimaa vaativa. Suora vatsalihas osallistuu myös näiden selän ojentajalihasten ja niiden poikittaisten ja vinojen vatsalihasten kanssa keskivartalon staattiseen tukemiseen. Mutta tämä ei ole tämän meidän kehonrakennusnäkökulman kannalta erityisen tärkeä funktio, ja sen takia, että staattinen lihastyö ei ole erityisen tehokas kasvattamaan lihasta. Jos siis halutaan vatsapaloihin lisää kokoa, niin se tapahtuu ennen muuta dynaamisella lihastyöllä selkärankaa eteen rullaten. Varmaan myös syytä korostaa sitä, että vatsalihaksen funktio ei ole lonkan koukistaminen. Siitäkään huolimatta, että aika moneen hyvänkin vatsalihasliikkeeseen jonkunasteinen lonkan koukistus sisältyy, mutta se on enemmänkin näiden liikkeiden teknisen toteuttamisen luontevuuden perusteella mukana, ja niihin pitää kuitenkin sisältyä se rangan rullaaminen, jotta ne kohdistuu ja kasvattaa nimenomaan vatsalihaksia. Useinhan näin ei kuitenkaan tapahdu, vaan liike on ainoastaan lonkkanivelessä, jolloin vatsalihasten rooli on ainoastaan staattinen siinä liikkeessä, vaikka ollaan treenaavina vatsaa, niin käytännössä treenataan enemmän lonkan koukistajia. Suoran vatsalihaksen liikerata on myöskin todella lyhyt. Voidaan nyt taas testailla sitä tässä kuunnellessa, eli jos otatte istuimella ryhdikkää asennon ja vaihdatte vaikka sormet tuohon vatsalihaksen päälle ja lähdette siitä taivuttamaan lannerankaa ja rintarangan alaosaa taaksepäin, niin melko nopeasti tullaan siihen pisteeseen, jossa suora vatsalihas on täysin venyneenä. Kannattaa kuitenkin panna merkille, että tässä kohtaa tuo ranka on jo kaarella jonkun verran taaksepäin. Eli sanotaan, että jos me vaikka maattaisi lattialla, mistä lähdetään suorittamaan, tai muulla tasolla, tasaisella tasolla, josta lähdettäisiin tekemään mikä tahansa tuollainen vatsarutistustyyppinen liike, niin tätä maksimaalista venytettyä asemaa siinä ei edes saavuteta, koska se lattia tai taso blokkaa sen liikkeen. Ja kun lähdetään tätä venytyksestä, supistamaan vatsalihaksia, tuomaan rintakehää kohti lantiota, rullaamaan rankaa eteenpäin, niin melko nopeasti saavutetaan täysin supistunut asema. Eli suora vatsalihaksen liikerata on todella lyhyt, ja siitäkin liikeradasta meillä jää monessa liikesovelluksessa huomattava osa, ja etenkin se lihaskasvulle tärkeä venyttävä osa hyödyntämättä. Ja nyt kun tässä istuu ryhdikkäästi ja rullaa rankaa edes takaisin, supistaa ja venyttää suoraan vatsalihasta, niin hyvä panna merkille se, miten lonkkanivel ei liiku ollenkaan. Se on täysin staattisena tuossa 90 asteen kulmassa. Sinänsä sillä ei ole väliä, onko se lonkan kulma 90 astetta vai 180 astetta, että kunhan se on staattisena silloin, kun halutaan eristää suoraan vatsalihasta. Toki ei se ole väärin, kuten aiemmin mainittu, jos lonkka liikkuu, mutta sen liikkeen pitää olla tietoista, se ei saa ottaa pois siitä itse vatsalihaksen dynaamisesta työstä. Mutta erityisesti jos vatsojen treenaaminen ei ole oikein hanskassa, tuntuu, että ei oikein saa sinne tatsia, tai se koko lihaksen liikuttaminen on vähän vielä hakusessa, niin ehkä kannattaa miettiä sellaisia liikevaihtoehtoja, joissa lonkka olisi staattisena, että se ei tule sotkemaan sitä haluttua liikettä. Mutta katsotaan näistä sitä taktiikka-osiossa tarkemmin. Suora vatsalihaksen lihassolujakauma vaikuttaisi tutkimusten perusteella olevan hiukan hitaan puolella, ei kuitenkaan mitenkään poikkeavan hidas muihin lihaksiin verrattuna. Aiemminhan tässä sarjassa on jo tullut käsiteltyä sitä, että meillä ei ole mitään sellaista vakuuttavaa näyttöä siitä edelleenkään, että esimerkiksi hitaan puoleista lihassolukkoa olisi järkevää treenata nimenomaan pidemmillä sarjoilla, kevyemmillä vastuksilla. Mutta käytännössä vatsalaisten treeni aika usein painottuu sinne vähän pidempiin sarjoihin, 10-20 toistoa sinne välille suurin piirtein, mutta silloin enemmänkin tekemistä sen kanssa, että monet vatsalaisiike variaatiot on sellaisia, että niiden stabiloiminen on kohtuullisen vaikeaa, jos kuoranat menee sinne 15 yläpuolelle. Eli sen puolesta esimerkiksi kun taljarutistukset saattaa olla yksinkertaisesti vaan paras toteuttaa siellä kaksinumeroisilla toistoilla. Toisaalta meillä on muutamia semmoisia hyviä liikevaihtoehtoja, jotka sallii myöskin melko raskaan kuormituksen, ja niitä on senkin takia mun mielestä hyvä hyödyntää ohjelmissa jossain kohtaa. Ja kuten hyvin tiedetään, niin vatsalihasten perinnöllinen rakenne vaikuttaa valtavan paljon niiden kosmeettiseen ilmeeseen. Voi jopa sanoa, että varmaan vähintään yhtä paljon kuin niiden treenaaminen. Eli vatsalihasten välissä olevat jännesaumat, niiden leveys, syvyys määrittelee todella paljon sitä, että miten hyvin ne varsinaiset lihakset niiden saumojen välissä sitten piirtyy esille. Samaten ne määrittää sen, että onko meillä ylipäätään six-packi, kenties jopa 8-packi tai varmaan parhaimmillaan jopa 10-packi, tai sitten onko meillä mahdollisesti vain 4 ylintä vatsapalaa siinä kunnolla näkyvissä, ja sitten ne alimmaiset on tavallaan sulautunut enemmän tai vähemmän yhdeksi massaksi. Esimerkiksi sillä yhdellä itävaltalaisella kehorakennuksessa menestyneellä kaverilla oli aika lailla tämän tyyppinen vatsalaisten rakenne, että hänellä oli hyvin matalat ne jännesaumat ja myöskin ne alimmaiset vatsalihakset, niiden keskinäinen erottuvuus oli hyvin heikkoa, että hänelle vatsa ei ole koskaan mikään varsinainen vahvuusalue siinä fysiikassa. Jännesaumat ei myöskään sijoitu läheskään aina täysin symmetrisesti, varsinkaan nämä poikittaiset saumat, jonka seurauksena nämä six-packin erilliset palat sijaitsee vähän niin kuin toisten lomissa eri korkeuksilla, ja se on pikemminkin tavanomaisempaa näin päin, että semmoinen täysin symmetrinen six-pack on melko harvinainen, hyvä esimerkki vaikka Dexter Jackson, hänellä on sen tyyppinen rakenne vatsoissa, että ne on tosiaan aivan samalla korkeudella symmetrisesti sijaitsee, mutta sitten taas esimerkiksi mun omat vatsalihaksetkin niin sijaitsee selkeästi eri korkeuksilla toisiinsa nähden, ja tämä on ehkä se tavanomaisempi tilanne, ja no se on tietysti vähän niin kuin makuasia, kummasta tykkää enemmän, mutta tähän nyt ei missään tapauksessa voisi treenillä ainakaan vaikuttaa mitenkään, että se on mitä se on. Ja jos katsotaan vielä loppuun vatsalihasten välittömiä ja pikkasen viivästyneitä treenituntemuksia, niin nehän on kohtuullisen helppo saada jonkunnäköiseen pumppiin, ne on myöskin, ne kipeytyy kohtalaisen helposti, varsinkin silloin sitten treenaamisen aloittaa uusilla liikkeillä, no kaikki lihakset on vähän samanlaisia, mutta kyllä esimerkiksi domseja saa aikaiseksi, ne on työkaluja, joilla voi sitä treenin kohdistumista hienosäätää. Eli jos tehtiin 12 sarjaa vatsaa failureen asti, ja seuraavana päivänä kipeänä on lähinnä lonkan koukistajat, niin silloin saattoi olla, että meni pikkasen ohi. Samoin jos haluaa vaikka jotain kuvauksia varten saada vatsalihakset piirtymään hetkellisesti mahdollisimman hyvin esille, niin niiden pumppaaminen muutamalla tiukalla vatsalihassarjalla voi olla siinä kohtaa perusteltua. Vatsalihasliikkeet on tietysti yleisesti ottaen aika turvallisia, koska käytettävät kuormat on, varsinkin silloin sen tehdään tarkasti vatsalihaksella, ne on verraten pieniä, liikkeet on eristävän luonteisia, niin sitä kautta loukkaantumisriskit on aika alhaalla. Mutta yksi on aika useinkin toistuva riasa on vatsalihasten kramppaaminen. Mä oon itsekin kärsinyt tästä silloin, kun mä vielä niitä suoraan tein treeneissä. Ja kun se on aina vähän sen suorat treenikin ollut sellaista kausiluonteista, että välillä mä en ole tehnyt ollenkaan ja välillä mä oon sitä aloittanut tekemään uudelleen. Ja silloin varsinkin kun aloittaa, niin silloin on saattanut kesken treenin iskeä yhteen vatsalihas palaan aina kerrallaan. Se on tosi kivulias kramppi, joka kyllä lopettaa sen treenin siltä osin siihen paikkaan. Ja se on myöskin todella ikävän tuntunut ja siinä menee yhä semmoinen puoli tuntia puhallellessa, että se alkaa hellittää sen verran, pääsee uudestaan liikkeelle, ettei se nyt varmaan mitenkään vaarallista varsinaisesti on, mutta erittäin ilkeä vaiva silloin, kun se kohdalle sattuu. Eli kannattaa olla hyvin tarkkana, varsinkin jos tämän podcastin vinkkien avulla lähtee tekemään vatsoja selkeästi enemmän kuin aikaisemmin tai tehokkaammin tai kokonaan aloittaa niiden treenaamisen nollista, niin ehkä sen treeniannostuksen kanssa se kannattaa olla alkuun hyvin varovainen, aloittaa maltilla, nostaa määriä ja intensiteettiä pikkuhiljaa. Sitten päästään havainnot ja myytit osioon, eli katsotaan, miten sitä vatsaa keskimäärin salilla tavataan tehdä, mikä siinä ehkä menee pieleen, mikä siinä menee kohdilleen ja miten sitä voisi tehdä sen perusteella paremmin. Ja vaikka mä nyt en hirveästi innostukaan tällaista virheiden välttelysisällöstä, jota nyt on netti väärällään, tällaiset kaikki vältä näitä viittä virhettä vatsalihastreenissä tai vältä tätä virhettä penkatessa tyyppiset, niin vatsalihakset kuitenkin on sellainen lihasryhmä, jota treenataan aika usein ihan oikeasti väärin. Eli kuten aiemmin mainittua, niin ei ymmärretä, mikä tosissaan on meidän kohdelihas, mikä se funktio on, tai sitten vaikka nämä ymmärrettäisikin, niin se ei sitten siirry käytännön toteutukseen. Tähän voi perustua ihan vaan siihen, että on vaan aiemmin, ehkä joskus vuosikymmeniä sitten, omaksuttu tiettyjä liikkeitä, jotka on silloin myyty niin kuin vatsalihasliikkeinä. Niitä on vaan tavattu sitten tehdä, ehkä ei ole koskaan sitten pysähdytykään ajattelemaan sitä, että mikä siinä se biomekaninen pohja näissä liikkeissä on, että onko niillä edes mahdollisuuksia osua siihen kohdelihaskudokseen. Ja kyllä mun omassakin harjoittelussa on ollut tällaisia liikkeitä aika pitkään mukana, joita mä vasta nyt aika tuoreeltaankin oon ruvennut katsomaan kriittisemmin, että onko niissä oikeasti mitään pointtia, tai voisiko ne tehdä jotenkin selkeästi eri tavalla. Mulla on varmasti vaikuttanut sekin, että kun vatsat on ollut aina vahvuusalueella, kun on ollut ennen treenaamistakin jo melko hyvässä tikissä, ja sen jälkeen ne on vielä siitä parantunut, niin luultavasti nyt melkein mikä tahansa vähänkin sinne päin oleva treeni olisi niitä kasvattanut, niin ei ole koskaan ollut sellaista tarvetta oikein syvällisemmin analysoida sitä harjoittelua niiden osalta. Että totta kai nyt vasta kun on valmentamaan enemmän viimeisenä vuosina, niin silloin tämä on tullut ajankohtaisemmaksi ja sitä kautta ruvennut vähän tarkastelemaan sitä eri näkökulmasta. Ja varmasti se kaikkein yleisin suurin virhe vatsatreenissä, mukaan lukee omat vatsatreenit, on ollut se, että meiltä puuttuu dynaaminen liike, dynaaminen kuormitettu liike sille itse kohdelihakselle ja suoralle vatsalihakselle. Hyvänä esimerkkinä vaikka se on niin sanottu kuntotesti, istumaan nousu, jossa oikeastaan vain lonkka liikkuu, keskivartalo pysyy staattisena. Yleinen tekniikka vihehän näihin istumaan nousuihin on se, että pitää jalat vapaana, ettei lukitse niitä minkään alle. Mutta tämä nyt ei itsessään vielä auta siihen itse asiaan, eli jos meidän liike on ainoastaan lonkassa eikä rangassa, niin silloin meillä ei ole dynaamista työtä vatsalihaksella. Totta kai jalkojen pitäminen vapaana, se vaikeuttaa lonkan koukistajien käyttämistä, mutta ei se mitenkään estä sitä. Vastaavasti, vaikka meillä olisi ne jalat lukittuna, niin siitä huolimatta on edelleen mahdollista tehdä sellaista istumaan nousua, johon sisältyy myöskin ihan selkeästi se rangan rullaaminen. Sitten meillä on joukko liikkeitä, joissa näennäisesti on se dynaaminen lihastyö mukana, mutta siinä ei käytännössä ole sitten merkittävää vastusta. Se vastus on ainakin sen luonteesta, että sitä on vaikea määrällistä ja sitä kautta progression toteuttaminen pidemmän päälle on tosi vaikeaa. Nämä liikkeet on melkein aina lankkuasemasta tehtäviä ja silloin tulee jo se lähtökohtainen ongelma, että me tehdään se rutistusliike painovoiman myötäisesti, ei suinkaan sitä vastaan, jolloin meillä ainakaan painovoima siinä liikkeessä ei tarjoa minkäännäköistä vastusta, pikemminkin se helpottaa sitä suoran vatsalihaksen työtä. Hyvänä esimerkkinä vaikkapa erinäköiset vuorikiipeilijät tai sanotaan TRX-vatsarutistukset lankusta. Totta kai nämä liikkeet voi olla hyviä harjoittamaan keskivartaloa staattista tukea, niin kuin vatsalihaspakettia kokonaisuutenaan, mutta jos ne on ohjelmassa siinä slotissa, jonka tarkoituksena on lisätä kokoa meidän suoraan vatsalakseen ja kiillottaa sixpackia tulevaa rantakautta varten, niin silloin menee pieleen. Hyvä huomioida, että tällaiset liikkeet voi tuntua erittäin voimakkaastikin vatsalihaksissa, mutta se mikä siellä tuntuu on nimenomaan staattinen lihastyö. Totta kai meillä on joukko sellaisia liikkeitä, kuten vaikka voimapyörä, jossa meillä tulee myös kuormitettua dynaamista työtä suoralle vatsalihakselle tästä lankkuasemasta, mutta silloin ongelmaksi muodostuu se, että näissä on hyvin vaikea määrällistää sitä vastusta. Tarkoittaa siis sitä, että meidän on hyvin vaikea toteuttaa siinä pidemmän päälle mitään progressiolinjoja, koska meillä on yleensä vain yksi mahdollinen vastus, se on se, mikä siinä rullassa nyt on lattiaa vasten. Totta kai siinä voi taljan kanssa tai kumpparien kanssa kikkaa sinne lisääkin vastusta, mutta se ei ole sitten enää kauhean käytännöllistä. Sama ongelma koskee jossain määrin myös erilaisia jalan nostovariaatioita tai polven nostovariaatioita. Nehän on sinänsä aika hyvin perusteltuja, varsinkin kun toteutetaan teknisesti oikein, niin suoralle vatsalihakselle, mutta jälleen niiden ulkoinen kuormittaminen on vaikea, vaikea standardisoida sitä kuormaa, vaikea rakentaa siitä progressiota pidemmän päälle. En missään tapauksessa väitä jalannostoja tai polvennostoja lainausmerkissä huonoksi liikekategoriaksi vatsalihastreenaissa. Mä käytän niitä tällä hetkellä niitä valmennusasiakkaiden ohjelmissa, mutta silloin yleensä niiden roolitus on sellainen, että meillä on siellä kierron sisällä, meillä on toinen vähintään yksi treeni, jossa meillä on selkeämmin määrällistettävä progressoitava harjoitus, ja sitten tämä saattaa olla siinä täydentävänä. Mutta jos tilanne on se, että meillä on siellä vain yksi varsinaisesti suoraan vatsalihakseen kohdistuva harjoitus, niin kuin joissain tapauksissa on, ja sitten on toinen harjoitus, mikä kohdistuu sitten enemmän keskivartalon tukilihaksin kokonaisuudessaan, ehkä joku antirotaatioharjoitus tai joku lankkuvariaatio, niin silloin käytäisit kyllä mielellään sellaista suoria vatsalihasten liikettä, joka on selkeästi progression kannalta myöskin toteutettavissa. Mutta lähes poikkeuksetta vatsalihasliikkeitä kokonaisuudessaan siis sekä suoria että sitten muita vatsalihaksia treenaavia liikkeitä, niitä on sitten ohjelmassa joko niitä on kaksi tai enemmän, tai sitten niitä ei ole ollenkaan, että harvoin vaan niinku yhtä per kierto. Tämä vertautuu aika kivasti niihin pohkeisiin, eli nekin hyvin usein kärsi siitä, että niitä treenataan yksinkertaisesti aivan liian harvoina silloinkin huonolla paikalla ja liian vähän kerrallaan, ja ehkä pikkasen epäoptimaalisesti vielä päälle, niin ei mikään ihme, jos niissä ei mitään tapahdu. Pohkeet on kyllä sinänsä helpompi sijoittaa paremmalle tontille treenin sisällä, koska niiden tekeminen ei kovinkaan suoraan haittaa minkään muun isonkaan liikkeen tekemistä, mutta jos me laitetaan vatsalihakset treeniin ensimmäiseksi, niin ne hyydyttää se meidän keskivartalon tukipaketin aina jollain tavalla, ja sen jälkeen esimerkiksi raskaiden kyykkyjen tai maastavetojen tekeminen vapaalla painolla, niin se on, ei ole kauhean hyvä idea. Eli ne pitää aina sijoittaa ainakin näihin liikkeisiin suhteutettuna sen treenin loppua kohti. Pohkeet ja vatsat voi myös kilpailla toistensa kanssa huomiosta ohjelmassa tai minkä tahansa muun tämmöisen vähän pienemmän lihasryhmän liikekategorian kanssa. Eli jos meidän pitäisi priorisoida molempia sekä pohkeita että vatsoja ohjelmassa, niin sitten meillä on jo huomattavasti ahtaampaa siellä. Tosiaan mullakin nyt on se selkeästi etu tässä, että kun mun ei vatsoja tarvitse treenata, tai ainakin mä oon omat osat päättänyt, että en mä tarvii sitä suoraan vatsalihastreeniä tällä hetkellä ainakaan mihinkään, niin mulla jää enemmän siellä paukkuja sijoittaa pohkeille, mutta jos meillä olisi molemmat, että tarvitsisi vatsoja ja pohkeita kehittää, niin silloin meillä tulee sitten taas jo huomattavasti enemmän tilaongelmia. Yksi sellainen virhelähde tai ehkä pikemminkin epäoptimaalisuuden lähde tuli jo aiemmin mainittua, ja se liittyy liikerataan. Eli suoraan vatsalihaksen liikerata on jo täydessä mitassaankin, se on varsin lyhyt, ja valtaosa vatsalihasliikkeistä, niin siinä ei päästä edes hyödyntämään sitä nykytiedon valossa erittäin tärkeää kaikista venyttävintä osuutta siitä liikeradasta. Jälleen kerran ei tee tällaisista liikkeistä mitenkään käyttökelvottomia, mutta mun omissa ohjelmissa aika usein koitan rakentaa niin, että jos meillä on siellä esimerkiksi sellainen lattialta tai tasolta tehtävä istumaan nousun variaatio, jossa me sitä täyttä venytystä ei saavuteta, niin sitten siellä, jos siellä on kaksi tai kolme vatsalihasliikettä kierrossa, niin ainakin yksi niistä on sellainen, jossa täysi venytyskin on mahdollista saavuttaa. Katsotaan ehkä taktiikka-osiossa taas tätäkin tarkemmin, että millaisilla liikkeillä sitä voitaisiin lähteä hakemaan. Mutta vatsojen tapauksessakin varmaan yksi pahimmista virheistä, mitä voi tehdä, ja aika yleinenkin virhe vatsan tapauksessa on se, että sieltä yksinkertaisesti puuttuu progressio niistä treeneistä, kuten jo vähän aikaisemmin tuossa sivuttiin. Eli vatsat ei poikkea mitenkään muista tässä sarjassa käsitellyistä lihaksista noin solukkonsa osalta. Ne vaatii kasvaakseen riittävän voimakkaan mekaanisen tension riittävän pitkän aikaa. Eli puhutaan tarpeeksi kovan ponnistelutason sarjoista, tarpeeksi monta per treenikeikka, siitä saadaan se proteiinisynteesin käynnistävä vaikutus, jota sitten pitää ruokkia pidemmän päälle sillä, että kasvatetaan sen treenin vaikeustasoa lisäämällä toistoja, kiloja, ehkä jossain kohtaa sarjojakin. Mutta varsinkin alkuvaiheessa, tai jos lähtee suunnittelemaan vatsalaistreenien kokonaan uusiksi, jos kokee, että kehitys on jäänyt vähän puuttumaan, niin varmasti parempi lähteä liikkeelle hyvinkin maltillisella treenin määrällä, jos annetaan vaikka 8 oikeasti kovaa työsarjaa per kierto viikko ja pari sellaista liikevariaatiota, jotka on biomekanisesti järkeviä, jotka oikeasti myös pystyy tekemään sillä suoralla vatsalihaksella dynaamisesti ja joissa ainakin toisessa niistä pystyy toteuttamaan pidemmän päälle järkevää painoprogressiota. Ja siirrytäänkin tästä sitten laatimaan vatsalaisten treenistrategiaa, eli isotinjat kuntoon ensin ja sen jälkeen katsotaan sitten taas viimeiseksi ne teknisemmät, taktisemmat asiat. Eli vatsat ainakin 2 kertaa kierron aikana ja vähintään toinen niistä treeneistä suoraan vatsalihakseen kohdistuvalla, niin kuin oikeasti siihen kohdistuvalla liikkeellä. Kuten jo aiemmin mainitsinkin, niin keskivartalon tukilihasten mukaan lukien suora vatsalihas, niiden väsyttäminen ennen raskaampia moniniveliikkeitä ei ole hyvä idea, eli se sanelee jossain määrin näiden vatsalihasliikkeiden sijoittamista treenin sisällä. Siitä huolimatta kannattaa kärkkyä tilaisuuksia sijoittaa ne vähän lähemmäs treenin alkupäätä, koska melko yksiselitteisesti siellä on aina enemmän paukkuja käytettävissä näille lihaksille. Jos esimerkiksi käytetään sellaisia moniniveliikevariaatioita, jotka on tuetumpia, tehdään vaikka laitteissa, taljoissa, joissa sitä keskivartalon tukea ei tarvita tai ainakaan se ei ole niin korostuneessa roolissa, niin silloin meillä on hyvinkin paljon mahdollisuuksia sijoittaa vatsat liikepareiksi tai supersarjoiksi melkein minkä tahansa muun liikkeen kanssa, koska ne ei sillä tavalla suoraan haittaa niiden tekemistä. Aikataulu ja salilogistiikan salliessa voi tietysti ajatella niinkin, että tekee vatsoille jonkun kohdennetun oman harjoituksensa ainakin yhden kierron sisällä, tai vaikka sellaisen harjoituksen, jossa olisi niputettu vatsat ja joku toinen semmoinen ynnä muuta lihasryhmä, tai vaikka kädet samaan treeniin, että jos se nyt kehtaa salilla lähteä pelkästään rutistuksia tekemään, niin tekee siinä sitten vaikka haukkaa vähän samalla tai vipareita, niin se on täysin mahdollista. Tietysti jos on kotisali käytettävissä, niin sittenhän tämmöisiä treenin pilkkomisia on just huomattavasti paljon paremmat mahdollisuudet tehdä vaikka double splitti näistä systeemiä, että aamulla isommat liikkeet, raskaammat vapaapainoliikkeet ja sitten illalla kohdennetusti vatsat. Mutta take home pointtina se, että välttää, ettei vatsat jäisi joka ikinen treenikerta liikelista häntäpäähän. Että sinne kannattaa ehkä mieluummin jättää niitä omia vahvuusalueita, että ne luultavasti niille riittää se, että pikkasen huonommallakin energialla ja keskittymisellä tekee ne sarjat, mutta sitten taas jos vatsat on sellainen alue, mikä on vaikea saada vastaamaan treeniin, niin silloin se ilman muuta kannattaa tarjota sellainen kuin parempaa sijaintia myöskin treenin sisällä. Sarjamäärä per treenikerta, se voi ainakin aluksi olla aika varovaisen puolella, sanotaan 3-5 sarjaan, ihan jo sen aiemmin mainitun kramppailutaipumuksen takia, että lähtee sitten vasta lisäämään siitä, kun se maltillisempi annoskin osoittautuu hyvin siedetyksi. Järkevä kerta-annoksen yläraja on sitten huomattavasti vaikeampi määritellä, mutta mä lähtisin kyllä tätä rakentamaan aika paljon intensiivisyys edellä tätä vatsatreeniä siinä mielessä, että kun suora vatsalihas itsessään jo on melko pieni lihas, liikkeet, joilla treenataan, on pieniä, ne on verraten turvallisia, meillä ei ole kovin paljon syytä jättää niihin erityisen paljon varaa niihin sarjoihin, ja voidaan treenata aikalailla päätyyn asti suurimman osan aikaa, niin silloin myöskin sarjamäärät voi olla hiukan lyhyemmässä päässä. Eli kun laita vatsaliikkeitä ohjelmiin, niin aika sellainen tyypillinen kerta-annostus on siinä, että tehdään 4-5 sarjaan, ja ponnistelutaso jokaisessa sarjassa on sellainen RIR0, tai sitten suoraan failureen asti tehty. Toistoalueellakin kannattaa totta kai hiukan pelata. Vatsojen kanssa ehkä voi ajatella, että kannattaa pelata hiukan enemmänkin kuin ehkä muilla lihasryhmillä siinä mielessä, että kun meidän liikepaletta itsessään tahtoo käydä aika pieneksi loppujen lopuksi, tai ainakin mitä mä tykkään nyt treenissä nykyään hyödyntää, niin niitä kaikista perustelluimpia liikevariaatioita loppujen ei ole kovin paljon, ja voi olla myös saliliike tai laitekanta rajoittaa sitten entisestään, niin meillä ei ole siinä mielessä paljon varaa paravaihteluun, niin sitten ehkä toistoalueiden kautta voi sitä vaihtelua hakea hiukan enemmän. Ja monesti, kun aiemmin mainitsinkin, niin vatsoja tehdään hyvin pitkillä sarjoilla, mutta mä mielelläni kärkyn paikkaa siellä käyttää sellaisia liikkeitä, jotka pystytään tekemään myös melko matalilla toistoa, ihan alkaen 15 alkaen, että laitetaankin semmoista kunnon niin kuin perusvoimasarjaa sinne mausteeksi, ja ehkä mielenkiinnoksi myöskin, että näissä on jotain hauska lähteä toteuttamaan myöskin painoprogressiota. Tässäkin vähän sama filosofia kuin pohkeiden kanssa, että ei jäädä pelkästään sinne korkeille toistoille, ja henkilökohtaisesti en aina tykännyt niitä treenata pohkeita, vaan mieluummin operoi siinä 5 ja 10 toiston välimaastossa. Mulla ei vatsoille ole samanlaista preferenssiä itsellä, mutta sit voi sitten miettiä, että jos tuntuu, että niitä hapottavien, polttavien pitkiä 15 toiston sarjojen tekeminen ei vaan tunnu mielekkäältä, niin sitten pidään päälle. Saattaa olla perustelumpaa silloin rakentaa se harjoittelu sinne 10 tuntumaan ja sen alapuolelle. Eli tässäkin hyvä kertauksena taas mainita, että nykytiedon perusteella meillä on hyvin vähän syitä olettaa, että toistoalueella sinänsä olisi merkitystä lihaskasvun kannalta. Et käytännössä minkä tahansa mittainen sarja, kunhan se tehdään tarpeeksi lähelle failure tai failureen asti, niin se toimii kertaärsykkeenä. Ja näin, kun meillä on nyt järkevä strategia rakennettuna, niin on hyvä lähteä laatimaan taktiikkaa, eli lähinnä sitä, että millaisia liikevariaatioita millaisella tekniikalla toteutettuna. Vaikka vatsalihas nyt ei olekaan ihan niin tylsä treenattava kuin esimerkiksi pohkeet, niin silti puhutaan koko kropan mittakaavassa sellaisesta lihaksesta, jolle nyt ei mitään kovin laajaa liikepalettia kannata lähteä rakentamaan. Sanoisin, että lähes poikkeuksetta 2, max. 3 liikettä per ohjelma, ja ylipäätäänkin saattaa olla, että on vaikeuksia löytää tätä enempää itselle järkeviä liikevariaatioita, joissa lähtee toteuttaa progressiota sitten pidemmällä aikavälillä. Ei sitä nyt tietysti haittaakaan suoranaisesti ole, jos niitä liikevariaatioita olisikin enemmän, mutta ensin kannattaa keskittyä siihen, että nimenomaan löytäisi nyt ne edes 2 hyvää itselle toimivaa vatsalihasvariaatiota. Ja kertauksena näillä liikkeillä pitäisi olla 2 sellaista pääasiallista kriteeriä. Ensimmäinen se, että se olisi biomekaanisesti perusteltu, eli siinä pystytään suoraan vatsalihasta kuormittamaan dynaamisesti. Jos vielä pystytään kuormittamaan täydellä liikeradalla ja ennen kaikkea vielä siellä venytyspäässä, niin aina parempi, mutta kunhan nyt löytyisi ylipäätään dynaamista liikettä, niin se olisi se lähtökohta. Toinen tärkeä kriteeri on siinä, että sitä dynaamista kuormitusta pystytään pidemmän päälle myöskin kasvattamaan. Mielellään vielä niin hienojakoisesti, että me pystytään siinä rakentamaan järkevää progressiota siinä liikkeessä. Jos lähdetään siitä päästä liikkeelle, että haluttaisiin löytää semmoisia liikkeitä, tai edes yksi liike, joka optimoisi nämä kriteerit, eli olisi täyden liikeradan rangan rullaus, olisi täys supistus ja täys venytys suoraan vatsalihakselle. Sen lisäksi me haluttaisiin pystyä kuormittamaan tätä liikettä käytännössä rajattomasti, ja myöskin pystyä toteuttamaan se kuormitus halutun suuruisilla kertanostoilla. Niin silloin meidän liikelista jää hyvinkin lyhyeksi. Itse asiassa tällä hetkellä mulla on oikeastaan vain 2 sellaista vakioliikevariaatiota kierrossa, jotka mun mielestä ne toteuttaa nämä molemmat kriteerit. Ja nämä liikkeethän on taljarutistus ja vatsarutistus jumppapallon tai minkä tahansa vastaavan kaarevan tai miksei suorankin tason päältä. Taljarutistuskategoriaahan sopii lopuksi aika monta erilaista liikevariaatiota, varsinkin jos otetaan mukavia erilaiset kahvat, joilla sitä voidaan tehdä, mitenpä sijoitutaan taljaan nähden, ollaanko seisten, ollaanko polvilla, ollaanko jossain jonkunnäköisen penkin päällä. Tässä on aika paljon pelivaraa, ja onneksi sitä on siinä mielessä, että voi niistä joistain sitten löytää itselleen hyvän variaation. Mutta lähtökohtainen setup voisi olla se, että asetutaan selkä vasten taljaa melko lähelle, ehkä kuitenkaan aivan kiinni taljaan, valitaan jonkunnäköinen köysikahva tai liinakahva, joka saadaan tukevasti pysymään hartioilla, ja sitten mennään polvilleen, nojataan ylävartalo polvien päälle etunojaan, ja siitä rullataan rankaa taaksepäin, saadaan täys venytys suoraan vatsalihakseen, ja tässä kohtaisesti auttaa se, jos meillä on korkeus säädettävä talja, jos voidaan optimoida sen taljan vaijerin, ja torson kulma niin, että niiden välillä säilyy sekä venytyksessä että supistuksessa jonkun verran kulmaa, niin silloin me saadaan myöskin vastus säilymään kohdelihaksella läpi sen liikeradan. Tämä on totta kai mahdollista toteuttaa myös niin, että katsesuunta on taljaa kohti, mutta silloin venyttävän rasituksen optimoiminen on pikkasen vaikeampaa, koska sitä taljan, vaijerin ja torson kulmaa on vaikea saada pysymään siinä venytyssä asemassa. Tätä voi kokeilla myöskin seisten siten, että taljan vetopiste on melko alhaalla, mutta tämä saattaa olla vaikea variaatio sitten stabiloida varsinkin siinä kohtaa, jos meidän kuormat alkaa kasvamaan huomattava suuriksi verrattuna omaan kehonpainoon. Mutta esimerkiksi jonkun penkin avulla tällainen variaatio saattaa olla toteutettavissa hiukan helpommin. Tässä kannattaa vain yksinkertaisesti ymmärtää se lihaksen anatomia, se funktio, ja sen jälkeen pyrkii toteuttamaan tämä liike sen pohjalta itselle luontevalla tavalla. Että siitä on hyvin vaikea antaa mitään sellaista seikkaperäistä ohjetta, miten just kaikkien kannattaisi sitä tehdä. Varsinkin näin kuunnelman muodossa se on erittäin hankalaa. Mutta entä se toinen optimiliiketyyppi, eli suoralla painovoimalla toteutettava rutistus? Siinä tosiaan tarvitaan joko jumppapallo tai joku muu kiinteä, kaareva alusta sen takia, että me voidaan taivuttaa meidän rankaa taaksepäin, jotta saavutetaan se täysi venytetty asema vatsalihakselle. Se ei vaan onnistu, jos meillä on tasainen alusta, jos tehdään vaikka rutistuksia tai istumaan nousuja lattialta. Eli se taso blokkaa meidän rangan liikkeen, me ei saada sitä kaikista venytetyintä liikeradan osaa käyttöön. Useimmiten jumppapallo on paras työkalu tämän toteuttamiseksi, koska niitä nyt on tarjolla nykyään lähes kaikilla saleilla. Jokunnäköiset kaarevat vatsalihaslaudat on tässä tosi toimivia, mutta niitä on tosi harvoin sitten taas tarjolla. Eli otetaan jumppapallo, laitetaan se jonkun tuen eteen, sellainen tuki, jonka alle saadaan jalat lukittua. Se on tässä liikkeessä melkein pakollista, muuten se ei vaan niin kuin fysiikan lakien mukaan toimi. Esimerkiksi puolapuut, jos löytyy, niin sen eteen pallo, saadaan jalat sinne puolapuitten alle. Sen jälkeen asemoidaan pallo melko alas sinne pakaroitten alaselän kohdalla niin, että meidän yläselkä jää tavallaan tyhjän päälle tai pystyy taittumaan taakse noudatella sitä pallon kaarevuutta. Tästä asemasta sitten taitetaan kroppa taaksepäin ja lähdetään rullaamaan rankaa. Silloin meillä on vapaapainoilla toteutettavissa melko hyvä vastus koko suoran vatsalihaksen liikeradan matkalle. Painotusvaihtoehtoja tässä on sitten melkein niin paljon kuin mielikuvitus antaa periksi. Ehkä suosituin on vaan laittaa levypainoja rinnalle. Siinä saattaa tulla vaan ongelmaksi se, että jos niitä levypainoja alkaa olla yhtään useampia, niin niiden kyydissä pysyminen tai kiinni pitäminen saattaa olla hiukan konstikasta. Mutta jos saa vaikkapa kevyt tangon pysymään vähän etukyykkytyyppisessä asennossa solisuitten päällä, niin silloin tämä liikkeen kuormittaminen on pidemmän päällekin todella vaivatonta. Kummatkin näistä liikkeistä tehdään melko puhtaasti sillä suoran vatsalihaksen dynaamisella työllä, eli lonkan koukista, että on pelattu melko lailla pois. Silloin meidän kuormat ei vahvimmillaankaan kasva erityisen suuriksi, mikä hiukan antaa pelivaraa siihen, että millä tavalla voidaan niitä painottaa, mutta toisaalta se tekee sitä progressiivisuudesta varsinkin taljan versiossa hiukan hankalampaa, koska varsinkin taljan vakiokorotukset on todennäköisesti liian suuria niin kuin järkeviksi kertanostoiksi. Eli taljan version käyttökelpoisuus tulee varmaan aika paljon riippumaan siitä, että onko meillä järkeviä keinoja toteuttaa siinä niin kuin väliaskelmia. Nehän on aika monesti toteutettavissa ihan niin, että laitetaan siihen valitsintapin tyveen 1,25 tai 2,5 levy, miksei pienempiäkin, jos salilla sellaisia löytyy esimerkiksi 0,5 kilosia tai 250 grammasia. Tällä saadaan jo aika paljon enemmän pelivaraa progressioon. Sellainen hyvä nyrkkisääntöhän on, että 2-5% olisi kertakorotus. Usein jos mennään taljan vakionostoilla, niin kertakorotukset voi olla jotain luokkaa 10-20%. Mitä alempaa me aloitetaan, mitä ylempää pakasta aloitetaan, niin sitä isompia ne korotukset siinä aina on. Joissain taljapakoissa saattaa pysyä myöskin kevyet käsipainot siinä poikittain. Edellyttää tosi sitä, että kässäreissä pitää olla suora kahva. Mullahan oli tähän aiemmin patenttiratkaisuna sellainen lyhyt kuormaliinan pätkä ja pikahakanen, jonka mä pystyin pujottamaan siihen taljan keskitapin tyveen ja siihen liinaan pystyn puolestaan ripustamaan sitten ihan halutun määrän pieniä levyjä. Tuossa oli etuna ennen kaikkea se, että kun siihen valitsintapin tyveen pystyy ensin pujottamaan ainoastaan yhden painon kerrallaan, niin tuohon liinalenkkiin pystyy laittamaan sitten vaikka 2 tai 3 pientä levypainoa kerralla, jolloin oli taas enemmän sitten hienojakoisuutta siinä progressiossa. Mutta tällä hetkellä mulla on itse asiassa vielä parempi systeemi, eli mulla on ATX:n add-on plate painosarja. Nämä on tällaisia kevyitä halkiolla varustettuja painoja. Mulla on niitä semmoinen kaksinkertainen setti, eli mulla on 2 kertaa kiloinen, 2 kertaa puolikiloinen ja 2 kertaa 250 grammaa painot, jotka kulkee mun omassa treeninkassissa. Ja näillä mä pystyn tekemään erittäin hienojakoista progressiota niiden pakka-askelmien välissä. En aivan niin kuin tasajakoista, mutta pääsen niin kuin hyvin lähellä sitä seuraavaa askelmaa näiden kanssa, jolloin se progressio on huomattavasti sujuvampaa. Näiden painojen ideahan on siinä, että se halkion ansiosta ne pystyy pujottamaan vaikkapa just pakkojen keskitapin tyveen tai sitten levytankojen kahvan ympärille tai jopa käsipainojen kahvojen ympärille, eli ne antaa tosi paljon progressiovaihtoehtoja eri liikkeisiin. Tietysti jos käy hyvä tuuri, niin salilta saattaa löytyä sellainen vatsalihaslaite, jossa sen täyden liikeradan rangarullauksen pystyy toteuttamaan, mutta ikävä kyllä ylimääräisesti suurin osa vatsalihaslaitteista on käytännössä enemmän lonkan koukistuslaitteita. Niissä on hyvin vaikea toteuttaa ylipäätään minkäännäköistä rangarullaamista, saati sitten täydellä liikeradalla tapahtuvaa. Muistakin, että joskus olisikohan ollut Panattan tai Teknogymin sellainen yhdistelmälaite, jossa oli sekä selän ojennus että vatsarutistus samassa laitteessa, niin siinä pääsi aika lähelle tämän tyyppistä liikettä. Ja jos sellainen salilta löytyy, niin saattaa olla jopa ihan ensisijainen vaihtoehto. Mutta joka tapauksessa näiden niin sanotusti optimaalisten liikkeiden lista jää varsin lyhyeksi. Mutta jos me ruvetaan tinkaamaan siitä ihan parhaasta mahdollisesta venytyksestä, niin silloin meille tulee vähän enemmän sit vaihtoehtoja. Ja voidaan muun muassa tehdä lattialta maaten erilaisia rutistusvariaatioita, joista mun tämänhetkinen ehdotus suosikki on niin sanottu T-tanko istumaan nousu tai tuntee myöskin nimellä landmine sit-up. Eli tanko lattialle, sen toisen pää voi laittaa johonkin nurkkaan, mutta ei välttämättä edes tarvii, jos se ei ole mikään erityisen liukas lattia. Sitten asetetaan sen tangon alle makaamaan. Suoristetaan käsi, se tanko voi olla joko molemmissa käsissä yhtä aikaa tai vuorotellen jommassa kummassa kädessä. Oleellista kuitenkin pidetään se käsi suorana siinä liikkeen aikana, ei heitä punnertamaan sillä kädellä vauhtia siitä tangon päästä. Myöskin syytä vakioida se tangon asema suhteessa kroppaan, että se vaikuttaa kuitenkin hyvin paljon siihen vipuvarteen ja sitä kautta sen todellisen vastuksen määrään. Hyvä lähtökohta voi olla vaikka se, että se tangon pää, siis se pää, josta pidetään itse kiinni, niin jos se lasketaan vapaasti rinnalle, niin se tangon pää osuu suurin piirtein rintalasta alaosan korkeudelle. Jalat voi olla suoran lattialla tai koukussa, niiden ei tarvitse tässä variaatiossa olla minkään tuen alla. Saattaa myöskin olla helpompi tässä variaatiossa olla käyttämättä lonkan koukista ja liikaa silloin, jos ne jalat on vapaana. Mutta yksinkertaisesti lähdetään tekemään rangan rullauksia sieltä lattiasta. Tärkeä huolehtia, että alkuasennossa koko ranka lepää lattialla ja sitten hyvä muistisääntö on se, että nikama kerrallaan lähdetään rullaamaan rankaa ylös lattiasta. Ja kannattaa panna merkille tässäkin liikkeessä, jos se tehdään puhtaasti suoran vatsalihaksella rangan rullauksena, niin se liikerata ei ole mikään erityisen pitkä. Eli se on tasa sen verran, mitä se meidän selkäranka mahtuu sieltä, pystyy rullaamaan sieltä lattiasta irti, olettaa vielä, että vastus on valittu sillä lailla, että se ei ole ihan ylivoimainen. Jos tähän liikkeeseen yhdistetään myöskin lonkan koukistus, eli tehdään se varsinainen istumaan nousu, niin se ei sellaisenaan ole väärin, mutta silloin pitää olla erityisen huolellinen siitä, että nimenomaan rangan rullaus, suoran vatsalihaksen supistuminen on se, joka sitä liikettä ajaa, joka siinä on rajoittavana tekijänä. Totta kai silloin saadaan pidempi liikerata, saadaan enemmän kokonaislihasmassaa töihin, kun tehdään istumaan nousten, mutta ei ole myöskään väärin tehdä tämä liike puhtaasti rangan rullauksena hyvin lyhyellä liikeradalla keskittyen vaan siihen suoran vatsalihaksen työhön. Eli silloin ne selkärangan alimmat nikamat pysyy koko ajan matossa tai lattiassa kiinni, ne ei lähde nousemaan sitä ollenkaan, lonkkaneve pysyy staattisena. Ja vaikka tämä nyt ei olekaan aivan täyden liikeradan vatsaliike, niin tässä on muita erittäin hyviä ominaisuuksia, jonka takia mä laitan tätä nykyäänkin aika usein ohjelmiin. Ja varsinkin silloin, jos meillä on hakkusessa se suoran vatsalihaksen funktio, sen käyttäminen liikkeissä, niin tässä se, että me maataan lattialla, meidän ranka on lattia vasten, niin se tarjoaa tähän aika hyvä semmoisen avun, eli me voidaan ajatella se liike sitä kautta, että lähdetään nostamaan nikama kerrallaan selkää irti matosta sen sijaan, että taitettaisiin meillä on lonkka ja noustaisiin istumaan. Eli voidaan se rullaukseen keskittyä todella hyvin. Toinen erittäin hyvä ominaisuus tässä liikkeessä on sen progressoitavuus, eli meillä ei ole käytännössä mitään ylärajaa, paljonko me voidaan siihen painoa laittaa siihen tangon päähän. Totta kai tässä tuskin kukaan päätyy käyttämään mitään hurjia romuja, varsinkaan se tehdään striktisti pelkästään vatsalihaksella, ja meillä ei myöskään ole mitään rajoitteita sen progression hienojakoisuuden suhteen, että ihan niin pieniä levypainoja kuin salilla on tai omassa kassissa on, niin me voidaan käyttää tässä hyödyksellä, tehdä sitä progressista vaikka puolen kilon välein tai kilon välein. Tosin tässä kohtaa hyvä huomauttaa, että juuri kukaan ei tätä liikettä aloita lisäpainoilla, vaan se tangon paino, kun tämä tehdään oikein, tämä liike on enemmän kuin tarpeeksi, ja hyvä, jos pääsee 10-toistoon sillä tangon painollakaan, saattaa jopa olla, että joutuu hakemaan joku kevyt tango siihen ensi alkuun, että pääsee järkeville toistolukemille. Kolmas tämä liikkeen etu on se, että me voidaan tehdä tämä vertailukelpoisesti käytännössä millä tahansa salilla, eli ainoat väline, mitä tarvitaan, on levytanko, levypainot ja lattia. Esimerkiksi taljoissakin, vaikka olisi saman valmistaja samanlainen talja, niin niissä saattaa olla yksilöiden välillä todellisessa vastuksessa eroja ihan sen perusteella, miten ahkerasti niitä on huolettu, noita pyöriä rasvattu ja vaijereita vaihdettu. Mutta 20 kilon tanko ja 10 kilon levypaino nyt on käytännön tasolla sama, riippumatta salista ja suorituspaikasta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos me ajatellaan se progressio, se oikeasti pitkillä aikavälillä, vaikka 10 vuoden päähän, niin tällaista tosi vertailukelpoista liikettä on huomattavasti helpompi kierrättää ohjelmissa aika ajoin ja saada sellaisia vertailukelpoisia benchmark-tuloksia siinä ja progressioaskelmia tehtyä, muutenkin kuin se vaan sen yhden ohjelman sisällä. Eli jos meillä on joku todella spesifinen laite, ja se sitten vaihtuu, vaikka suorituspaikka, sali vaihtuu tai kaupunki vaihtuu, niin voi olla, että siinä ei päästä enää jatkamaan sitä meidän progressiota, mutta tämmöinen vapaapainoliike tangolla levypainoa toteuttava liike, niin yksi niiden parhaita ominaisuuksia juuri tässä, että niillä pystytään todella pitkän aikavälin progressiolinjoja rakentamaan kaikkein selkeimmin. Et jos nyt vaikka on vatsalihasten erottuvuuden kanssa matalissakin rasvoissa haasteita, niin voi ottaa vaikka sellaisen niin kuin makrotason ohjelmoinnin siihen, että tavoitteeksi, että 5 vuoden päästä tekee Landmine Sitapissa 25 kilon lisäpainolla sarjaa, jos tällä hetkellä menee hikisesti pelkällä tangolla, niin aika iso todennäköisyys, että se jotenkin heijastuu myöskin sinne vatsalihasten kosmeettisessa ilmeessä siinä kohtaa. Mutta eihän siinä Landmine-tango-virityksessä sinänsä ole mitään maagista, se on vaan hyvin käytännöllinen tapa toteuttaa tämän tyyppinen liike, eli lattia tapahtuva vatsarutistus, mutta me voidaan hyödyntää siinä mitä tahansa vastustaa. Jotkut esimerkiksi ei oikein tykkää siitä tangon pitelemisestä, he on kokenut mielekkäämmäksi väliä sen, että otetaan ihan vaan kevyt tanko suorille käsille ja sitä vasten tehdään se rutistus. Toimii aivan hyvin, se tanko voi myöskin olla rinnalla, ei ole mitään estettä sen suhteen, eli missä vaan se luontevasti saa pysymään sen tangon, ja että se on pidemmän päälle mielekäs toteuttaa, niin kaikki toimii. Tietysti voi myöskin käyttää käsipainoa siinä tai levypainoa, mutta silloin taas tulee sen progressiivisuuden haasteeseen, että miten tehdään niitä korotuksia ja miten pidetään homma vertailukelpoisena, että sen puolesta joku tanko- ja levypainoratkaisu on kyllä erittäin toimiva. Tietysti tasonkaan ei tarvitse olla välttämättä lattia, esimerkiksi joltain kaltevalta, alakaltevalta, vatsakaspenkiltä tämä voi aivan hyvin tehdä, mutta silloin myöskin siirretään sitä rasitusta vielä enemmän kohti supistuspäätä, eli kun meillä on tasainen alusta, joka viettää alaspäin, niin silloin meillä ei ole siellä venytetyimmässä asemassa aivan niin paljon vastusta, vaan vastus on suurimmillaan aina silloin, kun meidän torso on lattia suuntaisena, eli painovoima kohdistuu silloin kohti suoraan sitä vasten. Eli sekin on siinä lattialta tehtävässä rutistuksessa tai istumaan osussa yksi etu, että vaikka se nyt ei ylläkään se liikerata ihan sinne venytetyimpään osaan suoran vatsalihaksen liikerataa, niin silti se on raskaimmillaan se liike silloin, kun lihas on niin pitkänä siinä liikkeessä kuin se voi olla. Eli kun ollaan torso lepää kiinni lattiassa, kun lähdetään sieltä nostamaan ylöspäin. Tämä seikkahan nousee esille myös silloin, kun ruvetaan tarkastelemaan niitä aiemmin mainittuja jalannostoja kautta polvennostoja, niin silloinhan meillä nimenomaan ei ole siinä lähtöasennossa juurikaan painovoiman kuormitusta, kun meidän jalat osoittaa kohti lattiaa, torso on pystysuorassa. Eli niissä se liikkeen vastuskäyrä painottuu hyvin paljon supistuspäätä kohti. Sekään ei tietenkään tarkoita, että nämä liikkeet olisi käyttökelvottomia tai lainausmerkeissä huonoja, mutta ne on ehkä sen alemmassa tierissä vielä verrattuna noihin niin kuin taljarutistuksiin, täyden liikeradan rutistuksiin, lattiatehtäviin rutistuksiin verrattuna. Mutta kyllä mä näitäkin edellä ohjelmissa jonkun verran käytän. Ihan pelkästään sen perusteella, että joillekin yksilöille tällaiset liikkeet on erittäin luonteva tapa hahmottaa se suoravatsaisen funktio, toteuttaa se rangan rullaus. Silloin usein auttaa se, että liike on supistuspainotteinen, vaikka sinänsä se ei tuntuma suoraan siihen lihaskasvuun liitykään, ja näillä näytöillä se on jopa heikompi se supistuspään painottaminen verrattuna venyttävämpään painottamiseen. Silti tällainenkin seikka on joskus aivan huomionarvoinen, varsinkin jos meillä on vaikeuksia saada käytettyä sitä haluttua lihasta näissä liikkeissä. Jotkuthan tekee myös tällaisia liikkeitä, siis jalannostoja, lantionnostoja, sillä ajatuksella, että se kohdistuisi jollain tapaa eri tavalla siihen vatsalihaksen alaosaan. Henkilökohtaisesti en usko näihin hypoteeseihin ollenkaan, enkä ole nähnyt mitään vakuuttavaa näyttöä. Näistä saattaa olla jotain lihasaktivaatioon liittyviä mittauksia, mutta lihasaktivaatiothan ei suoranaisesti tajunnut, että ne on kaksi eri asiaa, niin kuin lihaskasvu ja lihaksen aktivointi, että nämä mittaukset ei suoraan ota siihen itse asiaan kantaa. Ylipäätään suora vatsalihas on niin pieni, niin yksinkertainen lihas, etten usko tällaisia seikoilla olevan sen harjoittelussa mitään käytännön merkitystä. Jalanostoissa ja polvennostoissa on myös ehkä kaikista helpointa blokata lonkan koukistus pois siitä liikkeestä, sitäkin kautta kohdistaa nimenomaan siihen rangan rullaamiseen. Toisaalta näissä on vaarana se, että lähdetään tekemään heilurilla, eli otetaan sieltä alhaalta takaa vauhtia ja potkaistaan jalat ylös. On myös helppo tehdä tässä ihan täysin näennäistä vatsalihastreeniä. Eli suosittelen pitämään aika tarkan kontrollin, jopa jättämään vähän ne jalat siihen kropan etupuolelle, kun laskee ne alhaalla, ettei suorista niitä aivan sinne kropan alle, vaan pikkasen jättää tätä tavallaan vetoa päälle vatsalihaksi ja siitä taas kontrollilla ylös. Jos tämän tekee tarkasti, niin ne pelkät jalan nostotkin on todella raskaita saada siistejä toistoja, että moni joutuu käytännössä aloittamaan ja pääsee tässä aika pitkälle pelkästään polvia nostamalla. Mutta tämä liike sitten tulee olemaan joka tapauksessa pidemmän päälle tosi tosi hankala progression kannalta, eli siinä kohtaa kun menee vaikka 15 nättiä toistoa jalat suorina, niin mitä sitten tehdään? Totta kai voidaan jotain nilkkapainoja miettiä, mutta siinä on aika nopeasti tulee rajat vastaan, että kuinka paljon sitä ylimääräistä painoa sinne millään konstilla saadaan sinne jalkoihin. Mutta toisaalta siinä kohtaa, jos menee vaikka 15 toistoa kilosilla nilkkapainoilla, niin suoran vatsalihaksen käyttäminen on niin kirjaimellisesti selkärangassa, että se on sitten todella helppo aktivoida jo niissä liikkeissäkin, joissa se pidemmän aikavälin progressio on käytännöllisempää toteuttaa. Mutta tässäpä ne pääasialliset suoran vatsalihaksen liikkeet, tai ainakin pääasialliset kategoriat alkaa olla. Et totta kai niin kuin lainausmerkissä vatsalihasliikkeitä meillä on kymmeniä, varmaan jopa satoja, mutta jos me täytyy oikeasti katsomaan, että onko ne biomekanisesti sellaisia, että näistä suoraa vatsalihasta ei edes voisi periaatteessa treenata, tai onko niiden kanssa helppoa, tai mitenkään käytännössä toteuttaa sitä niin kuin progressiivista kuormitusta, niin sitten se joukko alkaa kyllä karsiutumaan hyvin nopeasti. Mutta tämä voi yhtä hyvin ajatella sit etuna sitä kautta, että jos meillä ei kerran kaikkiaan ole paljon liikevaihtoehtoja, niin meidän on helpompi keskittyä näissä harvoissa liikkeissä siihen kaikista oleellisempaan asiaan, eli progressioon. Ja jos nyt katsotaan vielä semmoinen melko tavanomainen mun valmennusasiakkaille tekemä treeniohjelma, niin yleensä se liikevalikoma siellä on sellainen, että siellä on jompikumpi joko tuollainen jumppapallorutistus tai vastaava liike, ja sen kaverina on sitten, se voi olla taljarutistus, tai sitten siinä voisi olla tilalla joko landmine sit-up tai sitten jalannostovariaatio. Usein jos landmine sit-up on siellä, niin siinä tykkään käyttää melko lyhyitäkin sarjoja. Se on ehkä näistä vatsaliikkeistä se, joka soveltuu myös kaikista parhaiten sellaisena jo lähestulkoon voimasarjoille. Eli ihan 5-17 esimerkiksi sellainen toisto aloita tupla progressio haarukka, jota käytän siinä aika usein. Totta kai toimii myöskin pidemmillä sarjoilla, mutta puoltaa nimenomaan tässä liikkeessä paikkansa tehdä melko raskailla. Sitten taas taljarutistus toimii selkeästi paremmin vähän korkeimmilla toistoilla sen takia, että se on helpompi stabiloida. Mutta saattaa hyvin olla, että siellä ohjelmissa kiertää vaan nämä kolme eri liikettä pikkasen vaihtelevilla toistoalueilla ohjelmasta toiseen. Ja sitten vaan keskitytään näissä saamaan progressiota pidemmän päälle. Toisinaan tilanne on myöskin se, että sinne kiertoon ei kerta kaikkiaan mahdu järkevästi kuin yksi varsinainen suoran vatsalihaksen liike, ja sitten se toinen vatsalihastreeni kierron sisällä on sitten niihin muihin vatsalihakseen ja keskivartalon tukifunktioon enemmän kantaa ottava. Ja katsotaan vielä tämän jakson loppuun lyhyesti näihin edellä mainittuihin liittyvät asiat. Eli puhutaan aika pitkälti erilaisista lankkupohjaisista liikkeistä, eli sellaista, jossa pyritään pitämään keskivartalo staattisena nimenomaan niiden keskivartalon tukilihasten voimalla. Suoravatsalihaskin ilman muuta osallistuu tähän tukemiseen, mutta siellä on myöskin merkittävässä roolissa vinot ja poikittaiset vatsalihakset, sekä myöskin selänojentajalihakset kuuluu tähän lihaspakettiin ilman muuta yhtenä osana. Ja näiden lihasten ja keskivartalon tuen treenaamisessa nyt ei ole lähes koskaan kyse mistään kosmeettisista tavoitteista. Pikemminkin niitä treenataan siten, että vältettäisiin mitään kosmeettisia vaikutuksia, eli näiden lihasten, varsinkin vinoja ja poikittaisten vatsalihasten paksuuntumista, koska ne vaikuttaa siihen kropan kokonaismalliin pikemminkin negatiivisesti, jos ajatellaan puhtaasti kehorakennusvinkkelistä. Eli ne vaan leventää keskivartaloa, tuomatta siihen hirveästi mitään visuaalista yksityiskohtaa, kuten suorissa vatsalihaksissa on. No okei, vinot vatsalihakset, sit kun rasvat on oikeasti alhaalla, ne on ihan kohtuullisen näyttävät ainakin joissain poserauksissa, kun ne saa lohkeamaan semmoiselle raidoille tuosta kyljestä, mutta pikkasen enemmänkin pehmeyttä siihen päälle, ne oikeastaan vaan tekee sitä keskikropasta leveämmän näköisen. Puhumattakaan poikittaisesta vatsalihaksista, jotka sijaitsee koko vatsalihaspaketin alimmaisena, että niillä ei mitään mahdollisuuttakaan näkyä millään tavalla ulospäin, vaan jos niihin tulee lisää kokoa, niin se sitten vaan tarkoittaa lisää senttejä tuohon navan ympärystä. Esimerkiksi tällä hetkellä mä en itse tee näitäkään keskivartaloliikkeitä, eli koen, että keskivartalon tuki ei ole se rajoittava tekijä sen paremmin etukyvykössä kuin maastavedoissakaan. Eli mulla se keskikropan perinnöllinen vahvuus ei rajoita pelkästään suoraan vatsalihaksia sixpackiin, vaan sekä noin vinot että poikittaisetkin vatsalihakset on, niissä on sekä voimaa että kokoa kohtuullisen hyvin, ja niihin tarttuu se voima ja koko meikä pelkästään sillä, että mä teen näitä isoja liikkeitä esimerkiksi etukyvyssä, kun ottaa mahdollisimman hyvät paineita pitäen sen koko salin ajan, niin se on mitä suuremmissa määrin lankkuharjoitus, ja se aktivoi sitä keskikroppaa kyllä ja vahvistaa sitä. Että kyse on lähinnä siitä, että riittääkö se, että jos on rakenteellisesti vaikka sirompi keskikroppa, niin ne ei ota treeniä niin helposti vastaan, niin saattaa olla, että kyykkääminen tai vetäminen itsessään ei riitä, niin silloin tulee ehkä tarpeeksi lisätä näitä kohdennettuja harjoituksia. No mutta miten ihmeessä sitten vahvistetaan keskikroppaa lisäämättä siihen tarpeettomasti kokoa? No, otetaan noi samat jutut, mitä käytiin suoran vatsalihaksen kasvattamisen yhteydessä läpi ja käännetään se ympäri siten, että treenataan pääasiassa staattisesti kovilla isometrisillä supistuksilla, kuten lankkuharjoitteissa nyt jo lähtökohtaisesti treenataan. Silloin saadaan nimenomaan lisää voimaa siihen keskivartalon staattiseen jännittämiseen, joka on nimenomaan se voimantuotto-ominaisuus, joka me tarvitaan vaikka kyykyssä tai maastavedossa. Ja koska dynaaminen lihastyö puuttuu tai se on hyvin rajoittunutta, niin silloin pääasiallinen treenivaikutus kohdistuu nimenomaan voimaan eikä lihasmassaan. Mutta en mä nyt tässä asiassakaan ole aivan ehdoton, eli mulla nyt sisältyy kyllä ohjelmiin sellaisiakin liikkeitä, joissa on ainakin jonkun verran dynaamista kiertoa. Hyvänä esimerkkinä vaikka erilaiset chopper-variaatiot, jotka tehdään yleensä taljasta. Näissäkin on toisaalta viime aikoina siirtynyt lähemmäs sellaista toteutustyyliä, että keskivartalo pysyy enimmäkseen staattisena ja liike lähtee lähes pelkästään hartioista, eli silloin saadaan sellainen kiertoa vastustava treenivaikutus nimenomaan tukilihakselle ja samalla sitten suoraan ihan lihasta kasvattavaa dynaamista työtä esimerkiksi takaolkapäille. Ylipäätään on tykästynyt tällaisiin taljassa tehtäviin kiertoa vastustaviin harjoitteisiin, eli esimerkiksi pall of press tai sitten staattinen versio aiheesta eli pall of pidox, nimitän sitä, niin näitä etua siinä, että ne on hyvin selkeä kuormittaa. Progression rakentaminen on jälleen helppoa, kun meillä on se taljan vastus käytössä. myös tangolla kuormitettavat liikkeet on tällä perusteella erittäin toimivia. Lisäksi ne on maastaveto- ja kyykkyä ajatellen varsin lajinomaisia. Jos esimerkiksi löytyy trappaari ja pikkasen tilaa tepastella edes takaisin, niin farmarikävely erittäin toimiva liikemalli. Jos on vähemmän tilaa tai vaihtelua muuten vaan, niin suorin käsin pään yläpuolella pidettävä niin sanottu työntöpito tai sitten ihan kyykkyasemassa tanko niskassa tai miksei etupuolella, kun se etukyykkyä varten treenataan, niin laitetaan näihin variaatioon vaan sen verran rautaa, että jaksetaan pitää sitä tukea yllä sen aikaa, mitä meidän työsarjat näissä varsinaisissa liikkeissä kestäisi. Eli nämä liikkeet on kaikki huomattavasti helpompia progression kannalta, tai no huomattavasti vaikeampia, mitä se haluaa ajatella, eli voidaan kuormittaa sitä ulkoisesti lähes rajattomasti, niin sitten taas se perinteinen lattialta tehtävä lankku, niin se on aika nopeasti pelattu läpi, vaikka siihen keksittäisiin minkälaisia kikkailuja sen haastavuuden lisäämiseksi, ja kaikissa näissä kikkailussa on se ongelma, että niiden määrällistäminen on hyvin hankalaa, eli sen progression hienosäätäminen on paljon selkeämpää silloin, kun meillä on ulkoista vastusta lisättävissä. Tietysti kun puhutaan lankkuvariaatioista, niissä riskitasot nousee sitten selvästi korkeammalle kuin näissä muissa vatsalihasliikevariaatioissa, eli meidän tätä kohtuullisen jämptinä tekniikan suhteen. Sarjat pitää lopettaa siinä kohtaa ennen, kuin meidän keskivartalon tuki ja asemointi pettää. Lienee selvää, että erityisesti silloin, jos voidaan touhumaan vielä isoilla ulkoisilla vastuksilla, niin tämä asia ainoastaan korostuu. Mutta isojen ulkoisten vastusten käyttäminen on erittäin perusteltua silloin, kun me nimenomaan halutaan siellä treeniä saada voimaa ja jossain määrin minimoida sitä lihasmassan kertymistä. Lisäksi näitä voimasarjoja ylipäätään on tarvetta viedä niinkään lähellä failura kuin lihasmassan kasvuun tähtäviä sarjoja, eli ne voidaan senkin puolesta jättää sinne turvallisemman etäisyyden päähän. Ja vielä viimeisenä vinkkinä keskivartalon tukemiseen liittyen, niin käyttäkää sitä vyötä. Se ei ole mikään eksoskeletoni huijaus, vaan se nimenomaan mahdollistaa keskivartalon voimakkaamman jännittämisen. Sitä kautta saatte enemmän rautaa liikkeelle niissä isoissa nostoissa. Sitä kautta treenin vaikutus tehostuu. No niin, mutta siinähän tulikin näköjään epähuomiossa toista tuntia asiaa lihasryhmästä tai pikemminkin sen lihasryhmän yhdestä pienestä osasta, josta tämän sarjan alussa taisin tuumia, että mahtaakohan siitä kokonaista jaksoa millään irrota. Ja saattaa tosiaan olla niin, että tämän sarjan myötä niin omatkin näkemykset vatsalihasten treenaamista on jonkun verran päivittynyt. Eli tässä oli mullekin niin sellaista kohtuullisen tuoretta tulokulmaa aiheeseen. Mutta jos ette ollut tyytyväisiä tähän asti sitten vatsatreenien tuloksiin, niin laittakaa näitä näkökulmia harkintaa ja ehkä testiä, antakaa niille realistisen verran aikaa osoittaa toimivuutensa, että vaikka olisi miten venytyspää optimoituja liikkeitä, niin ei niistäkään nyt voi olettaa ihan kuukaudessa parissa saavansa mitään varsinaista tuottoa vielä, että kyllä näitäkin pitää jaksaa jauhaa sitten kuukaudesta, vuodesta, joskus vuosikymmenestä toiseen. Eli voidaan myöntää sellainen klassinen toimivuustakuu näille, että jos tuloksia ei tule, niin takuu jatkuu. Muistakaa totta kai myöskin tarkistaa mahdolliset tulevat ohjelmistopäivitykset täältä podcastien puolelta tai muilta kanavilta. Että tosiaan lihaksen kasvutreeniä käy, vaikka se nyt nykyään ymmärretään jo paremmin kuin vaikka vielä 10 vuotta tai 30 vuotta sitten, niin ihan joka nurkalta sitäkään ei vielä tunneta, joten näitä näkemyksiä joutuu tiedon kertyessä ja kokemuksen kertyessä myöskin aina pakosta päivittämään jossain kohtaa. Tällä erää ei kuitenkaan muuta. Kiitoksia kuuntelusta, kiitoksia kanavan tilaamisesta ja kommenteista ja tykkäyksistä. Ensi kerralla eri aiheet siihen asti. Hyviä treenejä, kuulemiin.